Gure gaurko gaia, ba, euskoa izanen da, eta berriz agurtzen dugu, Sebas, egunon.
Egunon.
Bon, orduan, euskoa, lehenik, zertan da, bilan txiki baten egiteko, maur itarazteko, noiz sortu zen, eta gaur egun zertan den?
Euskoak orai lau urte ditu, kasik, zenta 2013ko urtarrilaren 30-an abiatu zen. Astapenetik erraiten alda garapen poita izan dela. Gaur egun 3.000 pertsonak ide dira elkartean. Erna baita 3.000 pertsonak euskoa erabiltzen dutela. 660 enpresa, elkarte eta komertziok euskoa onartzen dute ordainduak izaiteko. Horietan 150 elkarte dira eta 510 enpresa, komertzio, laborari, bon, pizkat denetarik. 540.000 eusko gutxi gura bera zirkulazioan dira gaur egun, eta horrek egiten du euskoa dela estatu frantseseko tokiko moneta garatuena, ezan ezagun, eta Europako hirugarrena, beste biak, Alemanian den Kingower moneta delarik eta Inglaterran den Bristol Pound.
Bai, laurte igaro dire, euskoa martxan jarri zelarik, pentsatzen dut jazuek ideia badezuela moneta horrek hartu duen itzalari buruz, hau da, begiratzen baldin badu zer jendea erabiltzen duen, zen enpresa mota erabiltzen dute, edo geografiari begiratuta, zein da pixka bat profila?
Paueko unibertsitatean den ikasle batek lan bat eraman zuen aztertzeko pixka bat kideak zoin diren, nun diren, lujaldean nola banatuak diren, eta adibidez, eman dezagun, emazteak pixka bat gehiago dira kideetan gizonak baino, eta hori berezia zen edo, errantzaukun, horako populakuntzari so eginez edo. Oartu ginen, badakigu euskoa ez dela iparalde osoan berdin garatua edo edatua. Usu ideia dugu kostaldean bakarrik edo baionan bakarrik dela, ez da ala. Baina bere lanak erakusterat eman zuen, bai, segur da, adibidez, Baiona dela komertzio gehien dituen tokia, baina Baiona da ere lujaldeko hiri garrantzitsuena, beraz, hori ez da agitzekoa. Baina konparatzen barin bada, zonbat kide diren eta herrian zonbat biztanle badiren, Baiona azkenean tipi egoiten da, eta eman dezagun, Baigorrin hainitzez zabalago da, eman dezagun, eskuaren presentzia, konparaketa hori egiten barin bada. Biztanlengoan zonbat jende edo komertzio kide diren, beraz, euskoa zinez iparalde osoan presente da eta enpresa mota desberdin hainiz badira, eguneroko komertzioa, ez dakit bolandieria, arategia, baina nere zerbitzu batzu profesionaren zat, imprimategi, komunikazio, informatika, telefonia, baita osasunari lotua diren gauzak, farmaziak, medikuak, dantistak, ez dakit. Zinez, enpresa mota hainiz bada. Eta kideetan, uste dut hor ere, atxamaiten ditugula pertsona desberdin hainitz, eta hori interesgarri da proiektu untan. Motivazio desberdin edo perfil desberdinak dituen jendea biltzen duela. Bon, pixka bat karikatura egiteko, baina bai eskualdunak, bai ekologistak, bai zinez tokiko ekonomiari lotuak den jendea, edo ala, jende bota desberdin hainitz.
Mm-hmm. Horri ustuki lehen aipatzen zinuen, Europako hirugarren moneda importanteena, errandezagun, hori Euskal Herrian den militantziarekin, ola, lotua dela, uste duzu, beraz, euskoaren garapena?
Bai, nik uste dut bi gauza nagusi bat direla. Lehena da, lujalde untan, usaila badugura, olako proiektuen usaila, ganai baita auzo lanean egiten diren gauzake, ez da, euskoa ez da lehen adibidea, badira beste gauza initz, hau baino lehen egin zirenak manera hortan, ganai baita laguntzaile moduan, militante moduan, elkarlanean, beraz, jendeak kultura badu olako gauzetan implikatzea, eta bestalde lotua da ere egin den lanari, egin baita egiten du lau urte euskoa abiatu dela, minan urte bat eterdiko lana izan zen hori baino lehenago, eta implikazioa handi bat bada laguntzaileen aldetik, orai langileen aldetik ere, eta horrek denak espikatzen du uste dut arrakasta hori.
Bai, aipatu duzu aurrekari gisa Alemaniako moneta hori, eta baita Okzitaniakoa, Tolosakoa, zeintzu izango lirateke diferentziak eusko eta bi moneta hoien artean?
Diferentzia nagusi bat da, teknikoki, beste bi moneta horiek, frantsesez font edo eskoraz ez dakit monetaren urtzea deitzen dena, edo balio galtzea sistema badutela, ernei baita denbora pasa arau bileteek heien balorearen parte tipi bat galtzen dutela, eta euskoa sortu zelarik, hori estapenean pentsatzen zen atxikitzea arauetan, baina azkenean etzen ala egin, eta beraz, Frantzian bereziki usu bizikia txikia dira beste proiektuak olako sistema bati eta gu pixka bat desberdinak gira alde hortaik. Ez dute denek egiten, eh? Baina gu lehenetan izan ginen erranginuenak hori komplikatua da kudeatzeko eta guk uste dugu helburuak lortzen alditugura hori gabe ere, beraz goazen egiterat hori gabe. Gero desberdintasunak, astapenean egin dutena agian hemen laguntzaileen implikazioa eta jendearen implikazioa desberdina dela.
Eta orain numerikorat pasatuko zirestera. Beraz numerikoa zer da eta ze formato hautatu duzue, bon, nondik dator garapen hori?
Numerikoa da lehenik kide bakotxak partikular edo enpresa elkarte kondu bat ukaiten alduela euskotan den kondu bat elkarteak kudeatzen duen sistema batean eta kondu hortara joiten alko da erran ezagun gure webgunearen bidez eta bestalde kondu hori loturik ordainketa txartel bat edo karta bat erabiltzen alko dena euskoan diren komertxoetan.
Praktikoki, nola erabiltzen alko da karta hori gehienek badugu gure ordainketa edo gure banku kondu arruntarekin lotua den txartel bat, behaz ze diferentzia izanen duen txartela?
Bai, kartaren izena Eusko Kart da, izen hori elkartaren biltza nagusi batean bozkatu zen, duela kasik bi urte. Eusko Karta erabiltzen alko da beraz euskoan diren komertxo guzietan. Guk makina berezi bat utziko diegu komertxanteak kartaren irakurtzeko. Karta masina horren kontrapausatu beharko da eta orduan karta irakurriko du masinak. Eta gero erabiltzaileak kode bat sartu beharko du. Lau zenbakiko kode bat usaila dugun bezala ordainketaren baimentzeko. Eta interneten bidez, lotura zuzenean eginen da gure informatika sistemarekin, ordainketa hori baimena emaiteko edo errefusatzeko. Baimena badelarik, segidan egiten da, eta transferentzia segidan egiten da, kidearen kondutik, komertxantaren kondura.
Bai, karta tradizionalarekin izanen den diferentzi bat, eta ez nola nahikoa, da ordainketarena, hau da, ez da ordainduko, zerbitzu hori emaitegatik ez duzu kobratuko beste banketxek erabiltzen dituzten transferentzien gaineko zergak edo kostu horiek.
Hori da, Eusko Numerikoan autua egin dugu numerikoa erabiltzeko ez dela fresik ez erabiltzailentzat ez komertxantentzat. Eusko erabiltzeko elkartearen kide izan behar da, menan hori gaur egun jadanik ala da bileteentzat. Kide izaiteko urtero, urtesaria edo kotizazioa ordaindu behar da, baina besterik ez gero aipatu dutan tresna hori komertxantek ukanen dutena hori urririk ukanen dute, eta ez da fresik edo ez ordainketetan, elkartak ez udeusko obratzen zuk egin duzun bezala.
Mm-hmm. Bon, detaile praktiko importanta bat, gaur egun, ez dakit komertzio batetarat joaten bana izan txartela arruntarekin, minimo bat bada beraz ordainketa egiteko txartelaren bidez, hamabost euro edo ez dakit, euskoarekin ala izanen da edo ez, edo eman dezagun, ogia erosten alko dut txartelaren bidez?
Euskoarekin preseski aipatu dugun bezala ez da fresik ordainketa egiten delarik, beraz usu minimo, aipatzen duzun minimo hori lotua da bankoak hartzen dituen fresekin, zenta bada parte finko bat eta bada gero parte bat portzentaian dena eta beraz komersantentzat ez da interesgarri ordainketa txipi bat ukaitea kartaz. Euskoarekin olakorik ez da, beraz printzipioz edo zein kopuru erran ezagun ordaintzen alda, ez du deus aldantzen komersantarentzat eta bai ogia ere bariteke. Gero usaia aldaketa batzu dira, beraz behar ba komertxant batzuek nahiko dute alere minimo bat ezagri, haizu dira, baina bakotxaren autua izanen da hori.
Zure irudikotz, tresna berria karta horrek zer ekartzen dio euskoari? Sinesgarritasun gehiago ematen dio euskal monetari, albideratzen du euskoaren zabalkundea?
guretzat argiki helburua da euskoa gehiago erabilia izaitea, jadanik proiektuan diren pertsona eta egiturek gehiago erabiltzea eta pertsona eta egiturak gehiago sartzea ere proiektuan. Zergatik, kartarekin eta konduarekin sinpleago izanen baita euskoaren erabiltzea eta euskoak beti ukeitea sakelan, ezan ezagun, kartaren bidez, eta horrek zabaldu behar du euskoaren erabilera. Bestalde, profesionalentzat bereziki, transferentziak egiten alko dituzte edo biramenduak eien kondutik ornitzaile baten kondura adibidez, beraz horrek ainitze zerresten du eskuaren erabilera eta bai, espero dugu garapen bat alde hortaik.
Olertzen dugu alde praktikoak aipatuz, abantailak baizik ez direla, beste galdera bat egiten alduena dozein erabiltzailek, bai, banan, bo, ez dut fresarik pagatzen ordaintzerakoan, komertzantek ere edo profesionalek ere ez dute gasturik pagatu behar eta ordaintzeko terminala horren ukeiteko ere urririk izanen dela. Karta ukeiteko, bestakit, ordaindu behar da, ni normalean bankuari karta bat galdetzen dio dalarik, bankuko txartela, ordainketa bat badut urtero, kasu honetan nola izanen da?
Kasu honetan erran bezala, dena elkarteari emaiten den urte kotizazioan edo urte sariaren barne da. Gero konduaren idikitzeko nortasuna giri bat eman behar da. Eta jendeari gale egiten dugu ere truke automatiko bat plantan ezartzea. Erran baita hilabete guziz euroko puru bat euskoetara aldatzea konduaren kargatzeko. Hori diru hartze automatiko baten bidez egiten da. Zure euro kondutik dirua hilabetero hartuz euskoetan ukaiteko euskoetan den konduan. Eta hori iten barima da, gero karta ukanen duzu etxerat. Ordainduko duzu bakarrik karta galtzen barima duzu eta beste karta bat egin behar barima da. Bestanez ez da jasangarri egan ezagun ekonomiko kiel kartaren zat.
Euskal Moneta ebaitare aitzindari izanen da hontan. Zentzu hortan, zentzu diren numerikorako transizio horren erronka nagusiak edo zailtasunak dituzuenak?
Egia da, Frantziako, Estatu Frantseseko lehen moneta girela pauso hori emaiten duguna. Bietearen zat aldiz bat ziren jadanik beste batzu Frantzian zirenak, beraz orduan ez ginen aintzindariak, minan gaur egun bai. Eta lehen erronka nagusia da erronka juridikoa. Tokiko monetak nahiz eta legean ezagutuak diren edo legalak diren, egan ezagun. Tokiko moneta bat numerikoa dena ez da definitua zer den, eta hori aurkeztu dugularik Frantzian hortaz arduratzen den autoritateari, bo, lehen gauza egin daukute, ez dakigu nun kokatzen zirezten juridikoki, beraz guk hori aztertu behar dugu lehenik eta gero erren dizuegu zer diren zuen egin beharrak. Hala, hori aztertu eta guri izan da espikatzea proiektua zehazki nola ibiltzen den, zer egiten dugun, adibidez seguritate mailan edo antoleketa mailan zer egiten dugun, beraz hori lehen arloa juridikoa. Eta hortan zinez, egin dugun lana baliagarri izanen da Frantziako beste monetentzat, zenta kuadro juridiko berdin-berdina dute. Bigarren arloa da teknikoa, informatika sistemaren hautatzea eta pentsatzea, teknikoki ala, karta, terminala hori guziak hautatzea eta menperatzea eta konfiguratzea eta hori dena, ba hori dena gure ganatzea eta hirugarren erronka da ekonomikoa, zenta investimendu aski handiak dira horiek guztiak eta alde hortaik ere landu dugu laguntzen ukaiteko besteak beste. Orai biatu dugu adibidez crowdfunding kanpaina bat, zenta aipatu dutan material hori ez dugu osoki gure gain hartzen ahal eta jendeari laguntza gale egiten dugu proiektua bururaino eramaiteko.
Hori da, ba, terminal horiek kostu bat izanen dute, txartelen egitea ere ba, ez bakarri materiala, baizik eta lanaren aldetik ere hainbat hilabetez, urtez, errango dugu langile batzuk, edo pertsona batzuk bolondresak ere, pentsu dut izango zirela ere implikatuak hortan, baina bon, ran nahi du diruaren edo finantzien aldetik iziarrizko desmartxa bat eta ala ere lehen aipatu duzun bezala entxatzen zirezte ba, bai ba, partikularrak eta bai enpresek eta komertzioak ez ordaintzea sortzen dituen fresa guzti horiek, behaz nola horri pentsatu duzue hori guztia finantzatzea crowdfunding kanpaina hori hobekio aipatzeko?
Crowdfunding kanpaina biatu dugu urtarrilaren 19an bi hilabete iraunen du martxoaren 18 arte. Eta helburua da 30.000 € lortzea Eta 30.000 € horiek osoki dira materialaren parte nagusiaren egiaren ordaintzeko. Materiala egin nahi du kartak eta terminalak. Autu bat da numerikoa erabiltzeko fresik ez izaitea kideen aldetik, ez komertxantentzat, elkarte edo kideentzat, erabiltzaileentzat. Hori oztopo bat ez izaiteko numerikoaren garapenean. Guk parioa egiten dugu, elkarteak duen bere diruiturri propioa kotizazioak dira. Parioa egiten dugu kide gehiago ukaitea proiektuaren garapenarekin eta kotizazioen bataz bestekoa pixka bat igotzea ere, bereziki enpresen aldetik. Eta hortik ekartzea gure autofinantzamendua. Eta hori bai, hori erronka bat da ondoko urteetan elkartearen zat. Momentukot adibidez gure langileetan badira laguntza dituzten postuak, minan horiek ez dira betirako, beraz urte batzu baditugu proiektua azkartzeko eta sendotzeko ekonomikoki ere, eta postu horien sendotzeko, eta hori kotizazioarekin egin nahi dugu.
Bai, proiektu sendotze aldera ezinbostekoa jotzen dezue, baita ere erakunden implikazio hori, ba, justuki garrazketa hau egiten ari garelarik erakunde berria, jaiotzear da edo martxan jarriko da hiru lurralde hauetan, inportate leiteke ba, lurraldeari atxikia dan erakunde berri horrek bere atxikimendua agertzea hori bezalako desmartxa bati?
Bai, hori guretzat biziki argi da eta garrantzi handia badu. 2016an joan den urtean beraz lehen erriko etxeak kidetu ziren euskoari, Endaia, Uztaritze, Lekorne eta Baiona, eta lehen zerbitzu publiko bat ere sartu da Euskoan, ezan dezagun, edo Euskoa onartzen du, Uztaritzeko igerilekoa, eta ondoko urteetan argi da proiektua zabaltzeko eta azkartzeko, erriko etxe bainan ere elkargo berri horren parte hartzea importantak direla. Azkenean, Euskoa badala urte Ipar Eskualegiko moneta dela, eta orai, lehen aldiko Ipar Eskualegiak badu instituzio bat, beraz, aski naturala zauku guri bederen instituzio horrek ere zerbait egitea proiektuaren zat.
Mm-hmm. Bo, bukatzeko, martxoaren 19an izanen dela Eusko karta, orkesteko festa, pentsut mendiko rartio loguti edo zeinetan ibiliko zireztela, eta, bo, eta ondoko egunean ze pasatuko da, edo lehenik zeinetan izanen zira, uste duzu, zira ia da.
Bai, hor badakigu bilabete, eldu diren bilabetetan lana egin beharko dela, mainan dinamika poita dugu eta helburu zehatzak ukaitea ere ongi da gauzen aintzin arrazteko. Martxoaren 19an erranduzun bezala lehen Eusko eguna ospatuko dugu Baionan, elkartean etxean, eta aurten izanen da beraz Eusko numerikoaren eta Eusko kartaren abiatzea ospatzeko. Pesta errikoi bat egin nahi dugu, merkatu batekin, bazkari, animazio eta olako, eta ekitaldi tipi bat abiatzearen zat. Benan, ala, bereziki kanpaina uni bukaera emaiteko eta Eusko numerikoa abiatzeko ospatzea, pesta egitea.
Ba, bikaina, mi esker, horretarazten dugu crowdfunding kanpainaren dako webgunearen izena.
Bai, webgunea da euskokart.org, kartaren izena hartu dugu. Eta harrat joan ezkero, kanpainari buruzko informazio guzia atxemanen da, eta ere parte hartzen alko da crowdfunding hortan.
Mi esker Sebas Kristi eta bideon Eusko Kart berri honi eta zuen proiektu biziki ez dakit ilusioz beteriko proiektu honi.
Mi esker zueri, gomitatzeagatik.
Mi esker zueri.